Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում։ Կոալիցիոն գործընկերները շարունակում են քննարկումները համագործակցության հետագա ծրագրերի շուրջ, հարցազրույց ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական Սամվել Նիկոյանի հետ։ Իրանն ու Հայաստանը նախատեսում են մինչև այս տարվա վերջ սկսել նավթամթերքներ տեղափոխող խողովակաշարի կառուցումը, ինչ կտային Հայաստանին, պարզաբանում է էներգետիկայի նախարարը։ Չնայած ոստիկանության ճնշումներին, վրացական համարանիշներով մեքենաների վարորդները շարունակում են բողոքի ակցիաները Շիրակում և Լոռիում։ Եգիպտոսի հեղափոխական ալիքը տեղափոխվում է Իրան, հակակառավարական ցույցերի արդյունքում կան զոհեր և վիրավորներ։ Կանդրադառնանք նաև որ հրատապ մյուս թեմաներին, շուկայում ալյուրի և հացամթերքի թանկացումներին կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման փետրվարի 14-ին ներկայացրել է 2012 թվականի բյուջեում իր առաջարկները։ Արտաքին օգնության շրջանակներում 2012-ին ևս առաջարկվում է Հայաստանին հատկացնել 40 միլիոն դոլարի օգնություն, դա նույն գումարն էին 2011-ին։ Ադրբեջանին հատկացվող օգնության ծավալները առաջարկվում է կրճատել ավելի քան 22 միլիոն դոլարից մինչև 16.5 միլիոն դոլար։ Ռազմական օգնության և ռազմական կրթական ծրագրերի համար առաջարկվել է Հայաստանի հատկացնել 3,450,000 դոլար, դա 450,000 դոլարով ավելի քիչ է, քան այս նույն բնագավառում առաջարկվում է հատկացնել Ադրբեջանին։ Հայդատի Վաշինգտոնի գրասենյակի ղեկավար Արամ Համբարյանը խորը մտահոգություն է հայտնել, որ ռազմական բնագավառի օգնության ծավալներում Հայաստան և Ադրբեջանի միջև հավասարակշռություն չկա։ ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտի խոսնակ Ֆիլիպ Քրոուլին ամենօրյա բրիֆինգում անդրադառնալով հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու հնարավորությանը ասել է. «Մենք մեծ ուշադրությամբ ենք հատկացնում այդ հարցին, պետք արտուղարը անձամբ է զբաղվում դրանով, ժամանակի ընթացքում պարզվեց, որ այդ հարցի առաջընթացի համար կան որոշակի խոչընդոտներ»։ Քրոուլին նաև նշել է, որ ԱՄՆ-ն շարունակում է ներգրավված մնալ Թուրքիայի, Հայաստանի և Ադրբեջանի խնդիրներում և ուսումնասիրում է, թե ինչպես է կարելի առաջ շարժվել։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի հրապարակած զեկույցի տվյալներով 2010 թվականին աշխարհում առնվազն 42 լրագրող է սպանվել։ Հայաստանին վերաբերող հատվածում նշված են դատախազության շենքի դիմաց Գագիկ Շամփյանին հարվածելը, Ազատության հրապարակից մայիսի 31-ին լրագրողներ Անի Գևորգյանի, Սյուզաննա Պողոսյանի, Լիլի Թաթևոսյանի ձերբակալությունները, նշվում է, որ Հայաստանի իշխանությունները անտեսում են Եվրադատարանի որոշումը A1+ հեռուստաընկերության արտոնագրի հարցով, զեկույցի մանրամասները մեր ծրագրում։ Քրք Քրքորյանի Լինսի հիմնադրամը դադարեցնում է գործունեությունը և իր բոլոր ակտիվները փոխանցելու է Կալիֆոռնիայի Լոս Անջելեսի համալսարանին։ Լոս Անջելեսի ասպարես պարբերականի վկայությամբ համապատասխան հայտարարությունը հրապարակել է համալսարանի ռեկտոր Ջին Բլոքը։ Հայտարարությունում ասված է, որ Լինսի հիմնադրամը համալսարանին է փոխանցելու շուրջ 200 միլիոն դոլար գնահատվող իր բոլոր ակտիվները և ընթացքի մեջ գտնվող բարեգործական ծրագրերը։ Լինսի հիմնադրամը ստեղծվել է 1989 թվականին և իր գործունեության ընթացքում ավելի քան 1 միլիարդ 100 միլիոն դոլարի նվիրատվություններ է կատարել դպրոցներին, հիվանդանոցներին, գիտահետազոտական ծրագրերին և այլ բարեգործական նախաձեռնությունների։ Լինսի հիմնադրամի միջոցներով բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացվել նաև Հայաստանում։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը այսօր որոշում է ընդունել, որ Հայաստանում ռուսական ռազմականի տեղակայման ժամկետը 49 տարով երկարաձգելը չի հակասում Հայաստանի սահմանադրությանը։ Պայմանագիրը ստորագրվել էր անցյալ տարվա օգոստոսին, երբ Հայաստան էր այցելել Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Փետրվարի 16-ին աշխատանքային մեկօրյա այցով Հայաստան է ժամանելու Վրաստանի վարչապետ Նիկա Գիլաուրին, նա հանդիպումներ է ունենալու Հայաստանի նախագահի, իր պաշտոնակից վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ, այս մասին տեղեկացնում է կառավարության հաղորդագրությունը։ Իսկ փետրվարի 16-ից 17-ը Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրավերով պաշտոնական այցով Հայաստան կայցելի Չինաստանի արտաքին գործերի նախարար Յան Ձիեչին։ Այցի ընթացքում նախատեսված են նրա հանդիպումները նախագահի, ամենայն հայոց կաթողիկոսի, վարչապետի հետ, ինչպես նաև արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Չինաստանի արտգործնախարարը այցելելու է նաև հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր։ Հայաստանի ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեցին, որ Հրազդանի բնակիչ Շահեն Հայրապետյանի և նրա մոր Վերգինե Հայրապետյանի հաղորդումների առնչությամբ հարուցվել է քրեական գործ մարդ առևանգելու, բռնություններ կիրառելու հոդվածներով։ Փետրվարի 10-ին Շահեն Հայրապետյանը գլխավոր դատախազություն ներկայացրած հաղորդումով Դա վերաբերում է ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի եղբորորդուն Արտակ Ալեքսանյանին եւ նրա հետ առնչություն ունեցող շուրջ 1 տասնյակ անձանց, ձերբակալվածներ չկան։ Բահրեյում արդեն երկրորդ օրն է հազարավոր ցուցարարներ հանրահավաք են անցկացնում գլխավոր հրապարակում, հաղորդվում է, որ ոստիկանության հետ բախումների հետևանքով 2 մարդ է զոհվել, ընդդիմադիրները քաղաքական մեծ ազատություններ են պահանջում։ 2 շաբթի օրը Իրանում տեղի ունեցած զանգվածային ցույցերի ժամանակ 1 մարդ է զոհվել կամ վիրավորներ տասնյակ ձերբակալվածներ, Իրանի իրադարձությունների մանրամասները մեր ծրագրում։ Եմենի մայրաքաղաք Սանայում հարյուրավոր երիտասարդներ երթ են անցկացրել դեպի նախագահի նստավայր, պահանջելով երկրի ղեկավարի հրաժարականը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Կոալիցիայի ներսում շարունակվում են քննարկումները համագործակցության առաջիկա ծրագրերի, մասնավորապես 2012 և 2013 թվականների ընտրությունների շուրջ։ Արդյունքների մասին իշխող կուսակցությունների ներկայացուցիչները առայժմ հրաբարակավ չեն խոսում, շատերը ընդհանրապես հրաժարվում են մամուլի հետ թեման շոշափելուց։ Իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը ինձ սակայն հաջողվել է զրուցել հանրապետականի քաղաքորդի անդամ ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանի հետ, ով մի քանի մանրամասն է փոխանցել ներքին խոհանոցից։ Ըստ այդմ տպավորությունը, որ հանրապետականներն այժմ ավելի լավատես են կոալիցիոն գործընկերոջ Բարգավաճ Հայաստանի առաջիկա կողմնորոշման շուրջ։ Լսենք մանրամասները։
Իշխող հանրապետական կուսակցության քաղաքորդի անդամ ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանը ոչ միայն չի բացառում, այլև կարծում է, որ գործընթացները բերելու են նրան, որ առաջիկայում Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը կհայտարարի 2013-ին նախագահական ընտրություններում գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը պաշտպանելու մասին։ Այս մասին ազգային ժողովի փոխնախագահը նշեց Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում։
Պարոն Նիկոյան, ձեր կարծիքով այս ամենից հետո այնուամենայնիվ Բարգավաճ Հայաստանը կհայտարարի, որ 2013-ին սատարելու է գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։
Ես կարծում եմ շատ բնական կլինի եւ գործընթացների բնական տրամաբանությունը բերելու է դրան։
Նշենք, որ Երևանյան մամուլն այսօր գրում է, որ առաջիկայում կոալիցիոն ուժերը այնուամենայնիվ կստորագրեն նոր հուշագիր, համաձայն որի հանրապետականը Բարգավաճ Հայաստանն օրինաց երկիրը ամրագրելու են, որ 2013 թվականին հանդես են գալու նախագահի միասնական թեկնածույով։ Մամուլը գրում է, թե թեկնածուի անունը հայտարարության մեջ չի նշվելու եւ դա լինելու է Բարգավաճ Հայաստանի նարված փողզիչումը։ Անդրադառնալով այս խնդրին, ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահն ասաց, թե իհարկե ստույգ տեղեկություններ չունի նման փաստաթղթի ստորագրման մասին, բայց Սամվել Նիկոյանի համոզմամբ կոալիցիոն գործընկերները պետք է կանխատեսելի լինեն միմյանց համար։
Այս գործընթացները ընդհանուր քաղաքական դաշտում պետք է լինեն կանխատեսելի բոլորի համար, եւ քաղաքական դաշտի համար, եւ գործընկերների համար, եւ նաեւ հասարակության համար։ Ես ընդհանրապես ամեն ինչի կանխատեսելության կողմնակից եմ անում, փոխադարձ, խոսքը վերաբերում փոխադարձ կանխատեսելության մասին։
Այսինքն պետք է կոալիցիոն ուժերը հստակեցնեն իրենց դիրքորոշումը ցես, թե ինչպես են պատկերացնում առաջիկայում իրենց մասնակցությունը խորհրդարանական նախագահական ընտրությունների ինչ թեկնածույով։
Կանխատեսելությունը դա գործընկերային հարաբերությունների շրջանակների մեջ է մտնում, որ յուրաքանչյուր գործընկեր պետք է մյուս գործընկերոջ մտադրությունները շատ հստակ հասկանալի լինի, ընկալելի լինի, տրամաբանված լինի։
Կանխատեսելությունը վերաբերվում է Բարգավաճ Հայաստանին, որտեղ օրինակ երկիրը հայտարարել է, որ սատարելու է Սերժ Սարգսյանը։
Կանխատեսելություն ես նկատի ունեմ բոլոր կոալիցիոն գործընկերները, հանրապետականը ևս պետք է իր ծրագրերով կանխատեսելի լինի մյուսների համար, ինչպես նաև օրինակ երկիրը կանխատեսելի մյուսները, այնպես նաև Բարգավաճը։ Դրա համար յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ, երբ հստակ հայտարարում է իր ծրագրերի մասին կոալիցիոն գործընկերներին եւ այդ մտնում է գործընկերային տրամաբանության մեջ, դա ողջունելի կլինի։
Շարունակելով կանխատեսելության թեման, Սամվել Նիկոյանին հարցրեցինք նաև, թե ինչպես է հանրապետականը գնահատում այն փաստը, որ Գագիկ Ծառուկյանը ԲՀԿ համագումարում այդպես էլ չհայտարարեց Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը պաշտպանելու մասին։ Նիկոյանն ասաց, թե դա հանրապետականի համար զարմանալի չէր, ավելին իրենց համար ամեն ինչ կանխատեսելի էր։
Շատ պարզ եւ հասկանալի, որովհետեւ բազմաթիվ անգամ հայտարարել են, որ դա իրենց հերթական համագումարն է, շատ սովորական համագումար է, եւ այնտեղ որևէ այսպես սենսացիոն հայտարարություններ չեն լինել, եւ հանրապետականի համար դա ամենևին էլ զարմանալի չէր, եւ պետք է չէ դրա համար ինչ-որ մեկնաբանություններ անել։ Մեր համար ամբողջությամբ կանխատեսել, որ դա այդպես էլ պետք է լինի։
Որ այդտեղ նման հայտարարություն չի
եղել։ Իհարկե, համագումարը այնտեղ չէ, որտեղ հայտարարություններ են անում։
Պատասխաններով մեր այն հարցին, թե իսկապես հանրապետական կուսակցությունը վերջին շրջանում լուրջ ճնշումներ է գործադրում կոալիցիոն գործընկեր Բարգավաճ Հայաստանի վրա, ազգային ժողովի փոխնախագահն ասաց, թե այդ հարցի պատասխանը տվել է հանրապետության նախագահ, հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը,
որ երբեք էլ հանրապետականը իր գործընկերների հետ վերջնագրի լեզվով չի խոսում։ Հանրապետականը ուղղակի կարող է խնդիրներ դնել իր գործընկերների առջև ապագայի տեսլականի վերաբերյալ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Խորհրդանական ընտրություններից մեկ, նախագահական մրցապայքարից երկու տարի առաջ սկսված այս ներիշխանական պայքարը ըստ ընդդիմության անակնկալ չէ։ Արտախորհրդանական ուժերը պնդում են, թե դրա հիմնական պատճառը ոչ թե գաղափարական տարաձայնություններն են, այլ տնտեսական դաշտից առավել մեծ պատառ կորզելու ցանկությունը։ Ամեն դեպքում այս զարգացումները վկայում են արտահերթ ընտրությունների հնարավորության մասին, այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասել է հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը։ Մանրամասները Անուշ Մարտիրոսյանից լսենք։
Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում տեղի ունեցող վերջին զարգացումները հանգեցնելու են նախագահի արտահերտ ընտրությունների։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում հայտարարեց ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի մաս կազմող հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը։
Թե ներքաղաքական դաշտում, ընդդիմության մեջ, թե իշխանության մեջ կան ուժեր, որոնք գնում են դրան։
Արամ Սարգսյանը նաև գնահատեց նախագահի հաջորդ ընտրություններում Սերժ Սարգսյանին սատարելու վերաբերյալ Բարգավաճ Հայաստանի համաձայնությունը ստանալու նպատակով հանրապետական կուսակցության ակնկալիքները, ինչպես նաև Սերժ Սարգսյանի կողմնակիցների շուրթերով Ռոբերտ Քոչարյանին հասցեագրված հայտարարությունները։
Ձուկը ջրում կռիվ են անում այդ կուսակցությունները, բացահայտում են, թե 27-ից հետո ովում պաշտպանեց, ինչի համար պաշտպանեց։ Այս ժողովուրդ այդ կոալիցիան կոչված կուսակցություններից որևէ մեկի հետ այս ժողովուրդը չի պատկերացնում, որ ինքը կարող է հանգիստ, ազատ, արդար ապրել։
Հանրապետություն կուսակցության նախագահը համոզմունք հայտնեց, որ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետականի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի հովանավորությունը վայելող Բարգավաճի միջև հակասությունները իրականում արտաքին ուժերի ճնշումների հետևանք են։
Ղարաբաղի հիմնարձով ինչ-ինչ լուծումներ ստանալու համար մասնավորես դեպքում ես տեսնում եմ, որ այդ ճնշումները Ռուսաստանի կողմից են։ Ռուսական մամուլում տեսեք ինչ ոգևորությամբ են ներկայացնում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համագումարը։ Ինչ ոգևորությամբ են ներկայացնում, որ այնտեղ չպաշտպանեցին Սերժ Սարգսյանին։
Այսինքն ռուսական կողմին միանշանակ ձեռնտու է,
որ ռուսական կողմին պետք է, որ Հայաստանի իշխանությունները Ղարաբաղի հիմնարձով ստորագրեն թուղթը, ինչը իրենց է ձեռք տալիս։ Փորձում են ճնշել Սերժ Սարգսյանին։ Ճնշելու համար իրենք ունեն բազմաթիվ լծակներ, ներառյալ ներքաղաքական լծակներ կամ բազմաթիվ կուսակցություններ, որոնք իրենց ուղեցրում են ու իրենց ազդեցության տակ, կամ բազմաթիվ անհատներ, որոնք ի պաշտոն է իրենց արբիտր են կարծել, բայց աշխատել են այդ ենթատեքստում լինելով ինչ որ արբիտրի ձեռքի գործիկը, ու այսօր շարունակում են այդ գործիկը լինել, ու դրանով է բացատրվում ներքաղաքական այս իրավիճակը։ Միանշանակ բացառում եմ, ես հարգում եմ այն մարդկանց, ովքեր բաց քաղաքականություն են վարում։ Ստվերային կարդինալներին չեմ ընդունում, չեմ հարգում, այդ ձևը, այդ բլեֆը։ Հավատացեք, որ Քոչարյանի որևէ թիմ մտնելը այդ թիմի առելի պրոբլեմն է։
Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի միջև արկա հակասությունների պարագայում Արամ Սարգսյանը նախընտրեց խորհուրդ տալ։
Սերժ Սարգսյանին այսօր կարող եմ իսկապես ընկերական խորհուրդ տալ։ Ոչ թե պիտի հանի իր հանրապետականներից ինչ որ մեկին, որ լինի ազգային ժողովում պատասխան տա, այլ ինքը դրա համար ունի մեկ կայլ, շատ կարևոր կայլ։ Ինչ ուզում եք ասեք, այս ժողովուրդը մարտի 1-ին տեղի ունեցած գործընթացները երկու նախագահների համատեղ գործունեության արդյունք է պատկերացնում։ Սերժ Սարգսյանը պիտի փորձի տարանջատվել այդ մարտի 1-ի գործունեության համատեղ արդյունքից։ Դրա համար քայլը առաջին՝ ձերբակալել բոլոր նրանց, ովքեր կրակել են անձեն ժողովրդի վրա։ Դա բարդ խնդիր չէ։ Համար երկուս՝ ազատ արձակել քաղ բանտարկյալներին։
Հայաստանի ներքաղաքական, սոցիալական եւ արտաքին քաղաքական խնդիրները թելադրում են իշխանության փոփոխության պահանջ, ասաց Արամ Սարգսյանը, պնդելով, որ հեղափոխությունը Հայաստանում անխուսափելի է։
Ես անձամբ միշտ հեղափոխությունների կողմնակից եմ եղել, բայց ես դեմոկրատական, թավշյա հեղափոխությունների կողմնակից եմ եղել։ Օրինակ է, ոչ թե այնպիսին, ինչպիսին Եգիպտոսներ, որտեղ արյուն հեղվեց, այլ այնպիսին, ինչպիսին Վրաստանում տեղի ունեց։ Իսկ դրա համար հասունացման պայմաններ կան, դրա համար անհրաժեշտ ժամանակը կա։ Հնարավոր է, որ Հայաստանում բանակը չմիջամտի հասարակության ներսում տեղի ունեցող գործընթացներին։ Հնարավոր է, այնպես ինչպես Եգիպտոսում չմիջամտեց։ Ես ճանաչում եմ այդ նախարարներին, Ալիք Սարգսյանին, թե Ծայրա Մոհանյանին, ոստիկանապետին և պաշտպանության նախարարին, և գիտեմ, որ նման բաներ նաև Հայաստանում հնարավոր է։
Ընդդիմադիր կուսակցության նախագահը կարևոր համարեց Հայաստանում հեղափոխության պահը ճիշտ ընտրելու հանգամանքը։
Մենք ունենք շատ նուրբ ու կարևոր մեկ խնդիր՝ Ղարաբաղի հիմնահարց, որով գերտերությունները երբեմն թե Հայաստանի իշխանությանը, թե Հայաստանի ինդիմությանը փորձում են մանիպուլյացիայի ենթարկել։ Մենք պիտի կարողանանք որևէ մեկի ձեռքի գործիքը չդառնալ, այդ պահը իսկապես ճիշտ օգտագործելով։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տնտեսական թեմաների մասին. Հայաստանն ու Իրանը նախատեսում են այս տարի սկսել երկու երկրները կապող խողովակաշարի կառուցումը նավթամթերքներ տեղափոխելու համար։ Այսօր էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը հայտարարել է, թե շինարարությունը կտևի մոտ 2 տարի եւ հնարավորություն կտա Հայաստանին նավթամթերք ձեռք բերել ոչ միայն Իրանից, այլև Պարսից ծոցից։ Խողովակաշարը ըստ Մովսիսյանի կխթանի մրցունակությունը Հայաստանի մոնոպոլիզացված բենզինի շուկայում եւ հնարավորություն կտա վերանայել գները։ Մանրամասնում է Հովանես Շողիկյանը։
Գազի սակագնի շուրջ Ռուսաստանի հետ բանակցություններում Հայաստանն անում է ամեն ինչ, որ սակագինը չբարձրանա, այսօր հայտարարեց էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը։
Բանակցությունները շարունակվում են, հույս ունենք, որ մինչև փետրվար ամսվա վերջ կավարտենք և արդեն կհայտարարենք, թե ինչ է սպասվում մեզ։ Իհարկե, իրենք մեր խնդիրները, մեր խնդիրներն են հասկանում, մենք էլ իրենց ենք հասկանում, այնպես չի, որ կարելի է կամային ձևով վերցնել ինչ որ մեր գին հրապարակել, այնպես չէ, այդ բոլորը հիմնավորում է պահանջում։ Փոխադարձ Ամբարնում այստեղ կա, բնակցուները ընդանում են բարեկամական չեր մտոսորդում։
Իրան Հայաստան նավթամթերքատար խողովակի կառուցման վերաբերյալ Իրանի հետ պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել, որ յուրաքանչյուր երկիր կկառուցի իր տարածքով անցնելիք հատվածը, պարզաբանեց Մովսիսյանը։ Նրա խոսքով միայն Հայաստանի տարածքով անցնելիք նավթամթերքի խողովակաշարի կառուցման համար կպահանջվի մոտ $100 միլիոն։ Հայաստանը մտադիր է այս տարի սկսել խողովակաշարի կառուցումը, սկսելու դեպքում այն պատրաստ կլինի 2 տարի անց։ Ինչ վերաբերում է ներդրումներին,
դա բարդ խնդիր չէ, նման տնտեսական մեծ էֆեկտիվություն ունեցող ծրագրի համար իմ կարծիքով ներդրողներ շատ կգտնեն, ինչի չէ նաև միգուցե դա պետական միջոցներով արվի։ Պայմանագիրը, որը կկնքվի, կնքվելու է 25 տարով, այսինքն որ 25 տարի մենք հնարավորություն կունենանք այդ նավթամթերքաշարը տվյալ նպատակի համար օգտագործել։
Նավթամթերքատար խողովակաշարի թողունակության մասին.
Թողունակությունը այնքան է լինելու ոչ միայն այսօրվա պահանջարկ, այլ նաև 25 տարվա մեր հնարավոր աճի տեմպերը կապահովում է։
Նախարարության տվյալներով Հայաստանում նավթամթերքի տարեկան պահանջարկը մոտ 400.000 տոննա է։ Նավթամթերքատար խողովակն ըստ նախարարի հնարավորություն կտա նավթամթերքներ բերել ոչ միայն Իրանի նավթազտարանից, այլև Պարսից ծոցից։
Այն նավթամթերքները, որոնք որակով համապատասխանեն մեր պահանջներին, ուրեմն Պարսից ծոցի հնարավորությունը, գիտեք, աշխարհի 2 նավթամթերքների բիրժաներից մեկն է, եւ այստեղից կարելի է ցանկացած որակի, ցանկացած քանակի նավթամթերքներ ձեռք բերել։ Օգտվելու Պարսից ծոցի գներ որը սովորաբար միջերկրական ծովի գներից որոշակի տարբերություն ունեն, և տեղափոխումը տրանսպորտիրովկայի հարցերը լուծել ավելի էժան տարբերակով, քան երկաթուղին է կամ մյուս տարբերակները։ Սա հնարավորություն կտա, ես չեմ ասում, թե արդյունքում բենզինի կամ նավթի գները իջեցնելու, բայց մեզ հնարավորություն կտա նավթամթերքների տեղափոխումը դեպի Հայաստան ավելի կայունացնելու։
Լրագրողներին հետաքրքրեց նաև Նայիրիտ գործարանի ճակատագիրը։ Պետությունն ամեն ինչ անում է, որ Նայիրիտը շարունակի աշխատել, պատասխանեց նախարարը հավելելով.
Պետք է գտնել մի խոշոր քիմիական արդյունաբերության ընկերություն, փորձել որպես օգնություն, որպես կպցնել Նայիրիտին և փորձել այս բանի տակ աշխատանքներն առաջ տանել։ Մեր կառավարության որդեգրած քաղաքականությունն է, որ ընդհանրապես բիզնեսի մեջ կառավարությունը չպետք է մտնի։ Ինչ երաշխիք։
Բայց 10% կառավարությունն
է։ Չէ, դա ի՞նչ կապ ունի, եթե 10% բանին է, դա չի նշանակում, որ կառավարությունը պետք է մտնի այդ ոլորտի մեջ կամ փորձի այնտեղ փող դնել կամ ինչ-որ տնտեսական մեխանիզմերը օգտագործի բանի համար, այդպես չի։
Ատոմային նոր էներգաբլոկի կառուցման հետ կապված էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանն ասաց, որ հին ատոմակայանը կդադարի շահագործվել այն ժամանակ, երբ պատրաստ լինի նորը, իսկ նոր էներգաբլոկի կառուցման ժամկետները դեռևս հստակ չեն։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջին անհրաժեշտության ապրանքների շուկայում շարունակվում է գների սրընթաց աճը, հանգստյան օրերին թանկացան ալյուրն ու հացամթերքը վերջին մեկ ամսվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ։ Ներկրողները պնդում են, թե պատճառը ցորենի գնի կտրուկ աճն է միջազգային շուկայում։ Միջդեռ փորձագետների հավաստմամբ գնագոյացման և ալյուրի թանկացման վրա ազդել են նաև ներսում Հայաստանի կառավարության իրականացրած փոփոխությունները։ Մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Երևանյան շուկաներում ալյուրը կրկին թանկացել է։ Մենք այսօր եղանք երկու շուկաներում, որտեղ առաջին կարգի ալյուրի 50 կիլոգրամանոց մեկ պարկն արդեն արժե մոտ 13,000 դրամ։ Միացված միկրոֆոնի առջև ալյուր վաճառողները հրաժարվեցին խոսել, ուղղակի հայտնեցին, թե 50 կիլոգրամանոց մեկ պարկ ալյուրը 3 դոլարով կամ 1000 դրամից մի փոքր ավել թանկացել է շաբաթ-կիրակի օրերին։ Հիշեցնենք, ընդամենը վերջերս էր հունվարի 24-ին, երբ մեր դիտարկման ժամանակ պարզեցինք, որ նույն կարգի մեկ պարկ ալյուրը թանկացել է 1000 դրամով, շուրջ 11,000-ից հասնելով 12,000-ի։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում տնտեսագետ Սամվել Լավակյանը նշեց, որ հայաստանյան շուկայում ալյուրի գնի թանկացման գործում իհարկե իր դերն է խաղում ցորենի միջազգային գնի թանկացումը, որը շարունակվել է վերջին մեկ ամսվա ընթացքում։ Լավակյանի գնահատմամբ Չիկագոյի բորսայում, որը էական ազդեցություն ունի ցորենի միջազգային գնի որոշման վրա, մեկ ամսվա ընթացքում ցորենը թանկացել է մոտ 10%-ով, 1 տոննայի դիմաց 300 ԱՄՆ դոլարից հասնելով մոտ 330 դոլարի։ Սակայն, ինչպես ընդգծեց մեր զրուցակիցը, Հայաստանում ալյուրի այս վերջին թանկացման գործում կա նաև սուբյեկտիվ պատճառ։
Մակսազորցման ընթացքում, ուրեմն պետեկամութների կոմիտեի որոշմամբ, հասցվել է ցորենի սկիզբ գինը, եթե նախկինում ցորենը մակսազորցվում էր կայուն, այսպես ասած 1 տոննան 250 դոլար սկիզբ գնով, ապա պետրվարի 1 ցորենը մակսազորցվում է 1 տոննան 350 դոլար սկիզբ գնով։ Այդ սկիզբ գինի փոփոխությունը ներմուծողների մոտ 20 դոլար թանկացրել է, ուրեմն ներկրված ցորենի ինքնարժեքը, որը համապատասխանել է նաև ներքին շուկայում, ուրեմն ալյուրի գների ռեալտացիոն ներկայումները իրենք բոլորը ալյուր արտադրողներ են։
Պարզաբանենք, հսկիչ գինը դա այն թիվն է, որով Հայաստանի պետեկամութների կոմիտեն գնահատում է Հայաստան ներկրվող տվյալ դեպքում 1 տոննա ցորենը, այսինքն ըստ Սամվել Լավակյանի, եթե մինչև փետրվարի 1-ը պեկը ներկրվող 1 տոննա ցորենը գնահատում էր 250 դոլար ու մաքսատուրք էր գանձում այդ գումարից, ապա փետրվարի 1-ից հետո 1 տոննա ցորենը գնահատվում է 350 դոլար։ Ստացվեց, որ մաքսատուրքը շատացել է, որն էլ ազդում է Հայաստան ներկրվող ցորենի, հետևաբար ալյուրի գնի վրա։ Մենք դիմեցինք պետեկամութների կոմիտե, սակայն ողջ օրվա ընթացքում այնտեղից այդպես էլ մեկնաբանություն չստացվեց։ Կապվեցինք նաև տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետհանձնաժողովի հետ, դարձյալ ոչ մի արձագանք։ Մենք այցելեցինք մի քանի խանութներ, այնտեղ հացը չէր թանկացել, բայց մեզ փոխանցեցին, որ ալյուրի թանկացման ֆոնին իրենք սպասում են, որ հացը նույնպես կթանկանա։ Հիշեցնենք, 2009 թվականի մարտին, շուրջ 2 տարի առաջ, առաջին կարգի ալյուրի 50 կիլոգրամանոց մեկ պարկը արժեր 7,800 դրամ, այսօր, ինչպես ասացի, այն արժե մոտ 13,000 դրամ, այսինքն թանկացումը կազմել է ավելի քան 66%։ Միջդեռ Ազատություն ռադիոկայանին Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայությունից տրամադրած տվյալների համաձայն, այդ ընթացքում 2009-ի մարտից մինչև հիմա միջին աշխատավարձը Հայաստանում ավելացել է 18%-ով, 97,400 դրամից միջին աշխատավարձը Հայաստանում դարձել է գրեթե 108,000 դրամ։ Նույն ազգային վիճակագրական ծառայության համաձայն միջին կենսաթոշակը Հայաստանում 2009 թվականին կազմել է 24,520 դրամ, իսկ 2010 թվականի առաջին կեսին 24,570 դրամ։ Ըստ էության միջին կենսաթոշակն այդ ընթացքում գրեթե չի ավելացել։ Այսօր Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչ են մտածում կառավարությունում շարունակվող գնաճի ու մասնավորապես ալյուրի գնի հերթական թանկացման մասին, ասաց.
Կիրառվում է ամբողջ գործիքակազմը, որը պետությունը ունի տրամադրության տակ, կառավարությունը եւ կենտրոնական բանկը, որի մասին արդեն խոսվել է, եւ դուք գիտեք ամբողջ գործիքակազմը, բայց ամենայն հավանականությամբ հիմա քննարկվում է նաեւ լրացուցիչ գործիքակազմ եւ լրացուցիչ մեթոդներ։
Մանրամասնակ խնդրեմ։
Դեռևս չէ, բայց կարծում եմ առաջիկայում այդ առաջարկների արկայության պարագայում ամենամոտ ապագայում մենք կտեղեկացնենք, թե ինչ լրացուցիչ միջոցներ են հակաինֆլյացիոն գործիքներ կառավարությունը եւ կենտրոնական բանկը կառաջարկի։
Վերջում հիշեցնենք, մոտ 1 շաբաթ առաջ հրապարակված եւ 2011 թվականի առաջին երամսյակին վերաբերող կենտրոնական բանկի դրամավարկային քաղաքականության ծրագրի համաձայն, այս տարվա առաջին 6 ամիսներին թանկացումների բարձր տեմպը հանրապետությունում շարունակվելու է։ Առաջին կես տարում գնաճը Հայաստանում չի իջնելու 9%-ից։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն հրապարակել է հերթական տարեկան զեկույցը 2010-ին լրագրողների վրա կատարված հարձակումների մասին, որտեղ անդրադարձ կա նաև Հայաստանին։ Հետազոտությունը փաստում է, որ իշխող վարչակազմը փորձում է վերահսկել լրատվական դաշտը, հանրահավաքները ճնշելու, ընդդիմադիր ակտիվիստներին ազատազրկելու և լրատվամիջոցների նկատմամբ սահմանափակումներ կիրառելու միջոցով, մանրամասնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն 2010 թվականներին զանգվածային լրատվամիջոցների նկատմամբ հետապնդումներին նվիրված իր զեկույցում արձանագրել է, որ ինքնագրաքննությունը շարունակում է լայնորեն տարածված մնալ հայաստանյան լրատվամիջոցներում, որ անցյալ տարվա ընթացքում իրավապահները պարբերաբար հետապնդել են լրագրողներին և որ հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում կատարված փոփոխությունները նախագահ Սերժ Սարգսյանին հնարավորություն են տվել պահպանել վերահսկողությունը երկրի հնազանդ հեռուստակայանների ու ռադիո կայանների նկատմամբ։ Օրենսդրական այս փոփոխությունները կազմակերպությունը որակել է ամենակտրուկ քայլը, որը խստացրեց վերահսկողությունը երկրի ազդեցիկ հեռարձակվող լրատվամիջոցների նկատմամբ։ Սերժ Սարգսյանը անտեսեց այդ սահմանափակումների վերաբերյալ տեղական և միջազգային կազմակերպությունների դժգոհությունները, որոնք դահամարում էին 2012-ի խորհրդայնական ընտրությունների շեմին հանրապետական կուսակցության օգտին արված քայլ, արձանագրում է լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն, մեջբերելով վերլուծաբանների այն դիտարկումները, թե այս փոփոխությունները իշխանությունների համար կծառայեն որպես օրինական միջոց ամեկ պլյուս հեռուստաընկերությանը եթերազրկված պահելու համար։ ամեկ պլյուսը շարունակում է աշխատել օնլայն ռեժիմով, ընդգծում է լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն։ Կազմակերպությունը նաև արձանագրում է, որ նոր օրենսդրությունը դաշտը կարգավորողներին օժտել է արտոնագրել շնորելու և դադարեցնելու նոր լիազորություններով, խիստ սահմանափակումներ մտցնելով Հայաստանի մարզերում հեռարձակման արտոնագրերի քանակի վրա։ Այս սահմանափակումը դիտարկվում է որպես Գյումրիի գալահեռուստաընկերությանը լրացնելու միջոց, որը քննադատում է իշխանություններին, արձանագրում է լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն, ընդգծելով, որ Գյումրիի տեղական իշխանությունները 2010 թվականի ընթացքում խստացրել են գալահեռուստաընկերության դեմ հետապնդումների իրենց արշավը, հարկային մարմինները սառեցրել են հեռուստաընկերության բանկային հաշիվները, ճնշումներ են գործադրվել գործարար բնագավառի վրա, որպեսզի գովազդ չտրամադրեն հեռուստաընկերությանը։ Այս փոփոխությունները Սերժ Սարգսյանին հնարավորություն տվեցին պահպանել վերահսկողությունը երկրի հնազանդ հեռուստակայանների ու ռադիոկայանների նկատմամբ, որոնց մեծ մասը իշխանամետ քաղաքական գործիչների ու գործարարների սեփականությունն է հանդիսանում, արձանագրում է կազմակերպությունը։ Կոմիտեն դրական է որակում քրեական և քաղաքացիական օրենսգրքերում կատարված փոփոխությունները և զրպարտության ապաքրեականացումը, միաժամանակ ընդգծելով, որ այդ փոփոխությունները հիմնականում ընկալվեցին որպես ձևական, քանի որ պաշտոնյաները պահպանում են լրագրողների նկատմամբ ազդեցության այլ բազմաթիվ լծակներ։ Ոչ տարվա ընթացքում տեղական լրատվամիջոցներն արձանագրել են իրավապահների կողմից լրագրողներին շարունակ հետապնդելու հարձակումների և ձերբակալությունների դեպքեր, նշում է միջազգային կազմակերպությունը, ընդգծելով, որ քնչական մարմինները ձեռնպահ են մնացել ոստիկաններին հետապնդումների ենթարկելուց և որոշ դեպքերում քրեական գործեր են հարուցվել լրագրողների դեմ։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն վկայակոչել է 2010-ի փետրվարի 24-ին գլխավոր դատախազության շենքի մոտ ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանին ծեցի ենթարկելու դեպքը, արձանագրելով, որ Շամշյանին ծեցի ենթարկելու և մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելու փաստով հարուցված քրեական գործը կարճվել է և քրեական գործից մաս է անջատվել սուտ մատնության հոդվածով, որի համար առնվազն 3 տարվա ազատազրկում էր նախատեսված։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն վկայակոչել է նաև մայիսի 31-ին ազատության հրապարակում ընդդիմադիր ակտիվիստների ակցիան լուսաբանող 3 լրագրողների, Անի Գևորքյանի, Սյուզաննա Պողոսյանի և Լիլիթ Թադևոսյանի ձերբակալության փաստը։ Թադևոսյանին ու Պողոսյանին նույն օրն ազատ արձակեցին, իսկ 23-ամյա Անի Գևորքյանին իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանք առաջադրեցին և ևս 3 օր պահեցին, նշում է իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Հայաստանի խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանը մեծ զրույցում ընդհանուր առմամբ օբյեկտիվ որակեց այս գնահատականները։
Մեր դիտարկումների համաձայն էլ տարբեր տեսակի ճնշումները լրագրողների և լրատվամիջոցների նկատմամբ բավականին շատ են եղել և 2009 թվականի համեմատությամբ աճել են, քանակը աճել է։ Միայն ֆիզիկական բռնությունների դեպքերն էին, որ 2010-ում ավելի քիչ էին, քան 2009-ին։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում այսօր հերթական բողոքիցույցն է անցկացրել ժողովրդական կուսակցության նախագահ Տիգրան Կարապետյանը ու ղեկավարած հեռուստաընկերությունը Ալմո Հոլդինգը, հիշեցնենք, մեկ ամիս առաջ զրկվեց արտոնագրից։ Այսօր Կարապետյանը մի քանի պահանջ է ներկայացրել իշխանություններին և խոստացել կարմիր քարտ ցույց տալ, եթե դրանք մինչև փետրվարի վերջ դրական արձագանք չստանան։ Թե ինչ ասել է կարմիր քարտ, Կարապետյանը չի հստակեցրել։ Հանրահավաքից մանրամասները հաղորդում Աստղիկ Բեդևյանը։
Տիգրան Կարապետյանի ղեկավարած ժողովրդական կուսակցությունն այսօր հանրային պահանջագիր ներկայացրեց նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Քաղաքական սոցիալ-տնտեսական ոլորտներում առաջիկա երկու շաբաթների ընթացքում 17 կետից բաղկացած բարեփոխումների գոնե կեսը չիրականացնելու դեպքում Տիգրան Կարապետյանը հայտարարեց, թե կարմիր քարտ կներկայացնեն իշխանությանը։
Եթե մեր պահանջները չկատարվեն մինչև ամսի 28-ը, ամսի 28-ին մենք գործող իշխանավորին ցույց կտանք կարմիր քարտ։ Կասենք ոչ։
Ժողովրդական կուսակցությունը պահանջում է ազատ արձակել քաղաքական այլախոհներին, բացառել Լեռնային Ղարաբաղի հանձնումը Ադրբեջանին, իրականացնել սոցիալական բարեփոխումներ, կանխել գնաճը, թույլ չտալ գազի, էլեկտրաէներգիայի, հասարակական տրանսպորտի սակագների բարձրացում, սարացնել բանկերում օրեցօր աճող տոկոսադրույքները, վերացնել արտագաղթի պատճառներն ու ապահովել ներգաղթի պայմաններ և այլն։ Հանրային պահանջագիրը նախ ընթերցվեց ոչ թալանին, ոչ կամայականությանը, իշխողները առանց անցյալի և վերջապես անգլուխ ձիավորներ, պաստառներով ակցիային մասնակցող սակավաթիվ մարդկանց համար ապա փոխանցվեց նախագահի նստավայր։ Մինչ պատվիրակները ուղևորվեցին Բաղրամյան 26, Տիգրան Կարապետյանը կուսակիցների հետ շարունակեց, ինչպես նա նշեց, բացօթյա համաժողովը։ Հավաքի հենց սկզբում Տիգրան Կարապետյանը խոսեց մեջբերում եմ իրենց դեմ և իշխանության և ընդդիմության կողմից սկսված արշավի մասին։
Ինչու են իրենք ընկճախտի մեջ։ Ես ձեզ հարց եմ տալիս, դուք իմի պատասխանեք այդ հարցին։ Իրենք ասում են, որ Կարապետյանը պետք է թողնի ժողովրդին, գնա խելոք սուս փուս միանա հակին, դու կողմ եք դրան։
Ասաց, երկրում չկա ժողովրդավարություն, ունենք միայն բիրտ իշխանություն։ Արդեն լրագրողների հետ զրույցում հարց հնչեց իր և այսօրվա իշխանության մի մաս կազմող Ծառուկյանի համագործակցության մասին։ Կարապետյանը հերքեց լուրերը, ասաց, վերջին անգամ նախագահական նստավայրում է տեսել Ծառուկյանին ամանորյա ընդունելության ժամանակ։ Հետաքրքրվեցի Գրիգոր Ամալյանի ղեկավարած հրահին պատասխանատվության ենթարկելու ծրագրերն ինչ փուլում են գտնվում։
Ես Սերժ Սարգսյանին եմ կանչելու դատական ուրեմն հրահը դե ընդամենը կատարողա, դա հրահանգի եղե վերևից փակել ալմեն, հա հիմա տարան վերջնագիրը, դատավարություն չկա,
վերջնագիր դեր բոլոր պահանջները չկատարվեն, ինչ
այն ժամանակ դուք կտեսնեք, եթե ինչ կլինի,
ինչ է լինելու,
մենք դա գաղտնիք ենք պահում։
Տիգրան Կարապետյանը նաև արտահայտեց իր կարծիքը այսօրվա հանրահավաքի մասնակիցների սակավաթիվ լինելու վերաբերյալ։ Նորմալ է, ներկաների թվականակը նշեց, համաժողով է, հանրահավաք չէ, բայց հույս հայտնեց, որ հաջորդ հանրահավաքին փետրվարի 28-ին իրենց ողջ ներուժով կասեն այն, ինչ պետք է վաղուց ասած լինեին, որ այսպես չի կարելի ապրել։
Այնքան կռացին, ես ներողություն եմ խնդրում, որ ճանապարհները փակել են, այսօր մեր ընկերները չկարացան գալ Դվինից, Արտաշատից, Մասիսից, ամբողջովին Արմավերի մարզից, ամբողջովին փակել են ճանապարհները։
Հավաքի ավարտից հետո մարզերից եկած մարդկանցից հետաքրքրվեցի, արդյոք ոստիկանները փակել են Երևան բերող ճանապարհները, ինչպես Տիգրան Կարապետյանն էր պնդում։
Արտաշատից։
Փակեր ճանապարհը։
Մենք շուտ ենք եկել, ճանապարհը բաց էր մեր գալու ժամանակ։
Առավոտյան եք եկել։ Հա։ Տրանսպորտով եք եկել հասարակական։
Հա, տրանսպորտով ենք եկել, Ալմանիայի տրանսպորտն է, մեր գյուղից աշխատողը մեզ բեր։
Մասիսի Նորաբաշկյուղի։
Հա, կեր Մասիսի ճանապարհ,
նորմալ է։ Նորմալ է, ավտոբուսով։
Դուք ժողովրդական կուսակցության համար
եք։ Ես անդամ, ճանապարհի բացը ո՞նց հասկանան։ Հա, ուզում եք ասել գային փագել է, չէ՞։ Չէ։
Վերջում տեղեկացնեմ, որ ժողովրդական կուսակցության պահանջագիրը ընդունվել է անձամբ նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի կողմից, ինչպես մեր ռադիոկայանին փոխանցեց կուսակցության մամուլի խոսնակ Էմանուել Մարկարյանը, Կարեն Կարապետյանը խոստացել է ընթացք տալ պահանջների կատարմանը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շիրակում և Լոռիում չի դադարում վարորդների բողոքիցույցը մաքսային օրենսգրքում կատարված վերջին փոփոխությունների դեմ, որոնք սահմանափակում են օտարերկրյա համարանիշներով մեքենաների երթևեկությունը Հայաստանում և ստիպում են սեփականատերերին մեքենան մեր երկրում մաքսազերծել։ Փոփոխությունը հատկապես զայրացրել է հայ-վրացական սահմանին մոտ ապրողներին, ովքեր մինչ այդ մեքենաները Վրաստանում էին մաքսազերծում, և դրա համար իրենց խոսքով ավելի քիչ ժամանակ վատնում և ամենակարևորն է մի քանի անգամ ավելի քիչ գումար վճարում։ Այժմ ըստ պետքելու եւ հարևան երկրից օրինակ վերցնելու փոխարեն ստիպում է իրենց գումարը Հայաստանի բյուջե մուտքագրել։ Որոշների ցույցը երկու շաբաթը չի դադարում, պետական կառույցները դեռ դրական չեն արձագանքում, ոստիկանները փորձում են խոչընդոտել։ Վերջին ցույցից մանրամասները հաղորդում Լորեի մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանը։
Շիրակի ու Լոռիի վարորդները թեև այսօրվա խոչընդոտներին հանդիպեցին ու միասին բողոքի երթ անցկացրեցին Վանաձորում։ Շիրակի շուրջ 50 վարորդ հասնելով Ջաջուր ավելի քան 4 ժամ անցկացրեց ավտոմայրուղու վրա։ Ոստիկանները թույլ չէին տալիս շարունակել ճանապարհը, հայտարարելով, թե դա անում են վարորդների ապահովության համար։ Ճանապարհը խցանված է ու վտանգավոր։ Գյումրու ճանապարհային ոստիկանության պետ Արմեն Կարապետյանն ասում էր, թե երթևեկելը վտանգավոր է։ Ազատություն ռադիոկանի անդիտարկման վերաբերյալ, թե Վանաձորից մինչև Ջաջուր ավտոմեքենաներ են եկել, այդ թվում և լրագրողների ավտոմեքենան Կարապետյանն իր պատասխանն ուներ.
Ես նոր եմ եկել Վանաձորից։
Թեև ինչպես ոստիկաններն էին ասում, այս ամենը անում են հենց վարորդների անվտանգության համար, հայկական համարանիշերով ավտոմեքենաներին ոստիկանները անարգել թողնում են շարունակել ճանապարհը։ Ոստիկանության ախորյանի ներկայացուցիչը հենց վարորդների անվտանգության համար արգելում էր ցուցարար վարորդներին ավտոմեքենան տեղից շարժել։ Նա իր մարմնով փակում էր ավտոմեքենայի ճանապարհը։
Նայեք, նայեք այնտեղ։ Ցախը միացնեմ, ցախը երթը, մաթին միացնեմ,
մաթին։ Ինչու՞ պետք է երթա։ Աչոք։
Մերմեն նեգել եմ,
աչոք։
Աչոք։ Հիմա քանի ժամ եք սենց նստածտեղ։
Ժամը կես երկու ժամ համար է։
Երկու ժամ չեն թողում դուրս գա։
Չէ։
Գյումրու ասպարեզ լրագրողների ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը ոստիկանության նման պատճառաբանությունը, թե այս ամենը վարորդների անվտանգության համար է, որակեց սուտ, իսկ ոստիկանների պահվածքը հանցագործություն։
Ոստիկանական համազգեստ թակած կամ չհակած ոստիկանները, ինչպես տեսնում եք, փակել են Գյումրիից Վանաձոր գնացող ճանապարհը։ Ժամը 11-ից արդեն ժամը 4-ն է մոտավորապես։ Գյումրու ճանապարհային Ախուրյանի ոստիկանները բոլորը թափել են այս խաչմերուկի վրա, կարծես ուրիշ բանուկոր չունեն, ելել են փակեն ճանապարհը։
Բարորդները հիշում են մի օր, երբ ոստիկանները նրանց ապահովության համար թույլ չտան հանել ավտոմեքենան ավտոտնակից կամ էլ թույլ չտան շարունակել ճանապարհը։
Ոչ մի անգամ դժպարշի էր, ոչ մի անգամ։
Ինքը եղել է, որ
չի եղել։ Ինձ է դեղել Ամերիկայում, որ ասեմ, որ վտանգավոր է, խորհուրդ չենք տալիս այդ ճամփան։
Բայց որ մեքենայի դեմը մամնով փակեն։
Ոչ, որ մեքենայով ընկնեն, զոհաբերվեն այդպես։ Գնդապետ օրինակ Ախուրյանի միլպեդի տեղակալը անznազոհաբար ընկել էր մեքենայի դիմացը, չէր թողնում, որ մեքենան շարժվի տեղից։
Լևոն Բարսեղյանը օրվա ընթացքում մի քանի անգամ զանգահարելով ոստիկանության թեժգից փորձում էր պատմել կատարվածը։ Մինչ գյումրեցի վարորդները փորձում էին հաղթահարել ոստիկանության ստեղծած խոչընդոտները, վանաձորցի վարորդները փորձում էին ողոքի ցույց անցկացնել Վանաձորում։ Ոստիկանության 5-րդ վաշտի հրամանատար Մերուժան Կարապետյանը լրագրողներին ասում էր, թե ցույցը ցրելու պատճառը վատ եղանակն է։
Վարորդները ճանապարհը լրիվ սարսափելած է, առաջինը տեղում ողի վթարները։
Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության անդամները եւս Վանաձորում էին։ Արմեն Մարտիրոսյանը կանգնած փողոցի կենտրոնում ոստիկաններին բացատրում էր, թե սա հանրահավաք չէ ու պարտադիր չէ դրա արտոնումը։
Իրավունք ունեն։ Մայիսի 1-ին փողոցի մեջտեղով չեն մարդիկ։ Այսօր այո, խաղաղ ողոքի երբ պետք է լիներ, որը ոստիկանության կողմից խոչընդոտվեց եւ հակաօրինական գործողություններ իրականացին ոստիկանները։
Մարտիրոսյանն Ազատություն ռադիոկանին ասաց, թե իրենց խմբակցությունը պատրաստվում է նոր առաջարկներ ներկայացնել ազգային ժողով ընդառաջ գնալով վարորդների պահանջներին։ Վանաձորի հայքի հրապարակում վանաձորցի վարորդների բողոքի ակցիայից հետո նրանք շարժվեցին դեպի Շիրակի մարզ։ Մինչ այդ շիրակցի վարորդներին ոստիկաններն արդեն թույլ էին տվել շարունակել ճանապարհը, պատճառաբանելով, թե ճանապարհն արդեն դարձել է անցանելի։ Շիրակցի ու լորեցի վարորդները հանդիպելով արդեն Լոռիում շարժվեցին դեպի Վանաձոր, բայց այս անգամ արդեն փակեր Վանաձորի մուտքը։ Ոստիկանության ավտոմեքենաները կանել էին փողոցի եզրին ու մինչ ավտոշարասյունը կմոտենար քաղաքի մուտքին, փողոցը մաքրող տեխնիկան փակեց ճանապարհը։ Թե ոստիկանության ներկայացուցիչներն ասում էին, թե իրենք կապ չունեն տեխնիկայի հետ, ցուցարարները սադիտավորություն համարելով սկսեցին իրենց բողոքի ակցիան։ Ժառանգության պատգամավորները բանակցելով Լոռիի ոստիկանապետ Անուբա Խանբայրանի հետ որոշեցին ոստիկանության ուղեկցությամբ երթով շրջել Վանաձորում, այդպիսով այսօր ավարտելով իրենց բողոքի ակցիան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Այժմ էլ տարածաշրջանային զարգացումներին անդրադառնանք։ Թուրքիայում հրատարակող հյուրատորաթերթը հողմանելով Հաբերտյուրք Պարբերականին նախորդին գրել էր, թե պաշտոնական Անկարան փորձում է առաջ տանել թուրք դիվանագետ Էրսի Ներչինի թեկնությունը ԵԱՀԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում, եւ այդ հարցում անգամ պատրաստվում է վանակցել Հայաստանի իշխանությունների հետ եւ ստանալ նրանց հավանությունը։ Հաբերտյուրքի փոխանցմամբ Էրսի Ներչինը պատրաստվում է անձամբ ժամանել Երևան եւ նախագահ Սերժ Սարգսյանին հանձնել Թուրքիայի ղեկավար Աբդուլլա Գյուլի նամակը։ Ով է Էրսի Ներչինը եւ ինչպես է պաշտոնական Երևան արձագանքում նրա հնարավոր նշանակմանը ԵԱՀԿ ղեկավարի պաշտոնում, հետաքրքրվել է Արմեն Քոլոյանը։
Էրչինը հյուրետին տված հարցազրույցում ասել է, որ աշխարհագրական դիրքը եւ Եվրոպական միության հետ անդամակցության բանակցությունները մերձավոր Արևելքում եւ Հյուսիսային Աֆրիկայում անորոշ կացությունը Թուրքիային տալիս են ԵԱՀԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնին հավակնելու իրավունք։ Նա պարզաբանել է. Թուրքիան մի երկիր է, որը հրաշալի հասկանում է Արևելքի եւ Արևմուտքի նրբությունները եւ հարկ եղած դեպքում կարող է գտնել կազմակերպության ներսում անհրաժեշտ փողզիչումը։ Թուրքիային այս հարցում սատարելը Եվրոպայի համար կդառնա ռազմավար կանընտրություն։ Էրսի Ներչինը հիմա նախագահ Աբդուլլա Գյուլի հատուկ բանագնացն է եվրոպական անվտանգության հարցերով։ ԵԱՀԿ-ի ներկայիս գլխավոր քարտուղար Մարկ Պերին Դեբրիշամբոյի պաշտոնավարման ժամկետը այս տարի է սպառվում։ Էրսին Անկարայի համալսարանի քաղաքագիտության բաժնի շրջանավարտ է, արտգործնախարարության համակարգում 1981 թվականից է։ Պաշտոնավարել է ՄԱԿ-ում, ԵԱՀԿ-ում, զբաղեցրել է Սիրիայում Թուրքիայի դեսպանատան երկրորդ քարտուղարի, ապա Բրազիլիայում Թուրքիայի դեսպանի պաշտոնները։ ԵԱՀԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը համար նրա հետ պայքարում են Ավստրիայի նախկին արտգործնախարար Ուրսուլա Պլասնիկը, իտալացի դիվանագետ Կոսովոյում ՄԱԿ-ի առաքելության ղեկավար Լամբերտո Զանիերին եւ ԵԱՀԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի նախկին նախագահ Պորտուգալացի դիվանագետ Ժոաո Սոարեշը, եվրոպական հեղինակավոր Մեկալացյանի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահությունը ստանձնել է թուրք դիվանագետ Մևլութ Չավուշօղլուն։ Եթե Էրչինին էլ հաջողվի ստանձնել ԵԱՀԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը, ապա դա անկասկած կհզորացնի Անկարայի քաղաքական և դիվանագիտական դիրքերը հին մայրցամաքում։ Արդյոք Հայաստանը այս հարցում պետք է սատարի Անկարային։ Ահա թե ինչ ասել մեր ռադիոկանին Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը։
Ես կարծում եմ, որ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Չավուշօղլուի այսպես մենք բացասական փորձառություն ունենք, պետք է ուշադրություն ցուցաբերել, եւ իմ կարծիքով այս դեպքում մենք պետք է խուսափենք որևիցե քայլ կատարելուց, որը կնպաստի թուրքական դիվանագետին որևիցե եվրոպական կառույցում բարձր պաշտոն ստանձնելու։
Ահա թե ինչ կարծիք է հայտնել քաղաքագետ Դավիթ Հովանիսյանն իմ գործընկեր Ռուբեն Մելոյանի հետ զրույցում։
Թուրքական կողմը յուրաքանչյուր ֆոնում բանակցությունների անընդհատ են գծում են, որ այ հայկական կողմից անհրաժեշտ է մի այսպիսի բարի կամք դրսևորող ժեստ, որ թուրք հասարակությունը հասկանա, որ Հայաստանը իրոք առանց հետի մտքի ծգտում է հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու։ Երկե սա դիվանագիտական խաբ է, որը պիտի իր պատասխանը հայկական կողմից ունենա։
Ռուբենը խոսել է նաև Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Սերգեյ Մինասյանի հետ։
Ես չեմ կարծում, որ սա ինչ-որ շրջադարձ քայլ կլինի, որտեվ հայ-թուրքական հարաբերությունները բարելավելու համար մեր կապվում միայն եւ միայն մի տարբերակ կա, դա պրոտոկոլների վավերացումը։ Եթե այդ քայլը տեղի չունենա, մնացած բոլոր քայլերը բնականաբար ձևական ու ոչ լուրջ մնույթ են կրելու։
Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարության մամլո քարտուղար Տիգրան Բալայանը Ազատություն ռադիոկայանին այսօր փոխանցել է, որ Հայաստանը ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում առաջադրված թուրք դիվանագետի հարցում Թուրքիային չի աջակցի։
Եգիպտոսից մեկնարկած հեղափոխական ալիքը շարունակում է տարածվել մահմեդական երկրներով մեկ Բահրեյնում 3 հակակառավարական ցույցերի արդյունքում 2 մարդ է զոհվել։ Քիչ առաջ ցուցարարները գրավել են մայրաքաղաքի գլխավոր հրապարակը Եմենում, ասոր բախումներ են արձանագրվել կառավարության ընդդիմախոսների եւ աջակիցների միջև։ Շուրջ 1 տարի շարունակված ճնշումներից հետո առաջին անգամ զանգվածային բողոքի ցույց է կազմակերպվել նաեւ Իրանում։ Ոստիկանության հետ բախումների արդյունքում ըստ տարբեր հաղորդումների 2 մարդ զոհվել է կամ վիրավորներ։ Ընդդիմադիր ալիքը մեղմելու համար խորհրդանի պատգամավորները կոչ են արել քրեական հետապնդման ենթարկել եւ ազատազրկել ընդդիմության առաջնորդներին, մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Իրանական ընդդիմությունը ոգեշնչված Եգիպտոսում եւ Թունիսում տեղի ունեցած հեղափոխությունների օրինակով կրկին փողոց հետ դուրս գալիս առաջին անգամ 2009 դեկտեմբերին Թեհրանում կայացած հուշկուցույցերից վեր հազարավոր իրանցիներ կրկին փողոց էին դուրս եկել, իրենց աջակցությունը հայտնելով Եգիպտոսի ժողովրդին, միաժամանակ նաեւ պահանջելով Իրանի նախագահ Ահմադինեջադի եւ հոգեվոր առաջնորդ Խամենեի հրաժարականները։ Բողոքի ակցիայից առաջ, սակայն Իրանի իշխանությունները որոշակի կանխարգելի քայլերի դիմեցին, փորձելով գլխատել ընդդիմադիր շարժումը։ Ընդդիմության առաջնորդներից Մեդի Քյարուբին անցած շաբաթավերջին հայտնվեց տնային կալանքի տակ նախագահության նախկին տեկնացու Միր Հոսեին Մուսավիին, էլ ոստիկաններն արգելեցին դուրս գալ տանից, հնարավորություն չտալով նրան մասնակցել բողոքի ակցիաներին։ Առաջնորդների բացակայությունը, սակայն, չխանգարեց ընդդիմության կողմնակիցներին դուրս գալ Թեհրանի կենտրոնական Վալիե Ասր պողոտա շարժվելով դեպի Ազադի հրապարակ։ Ոստիկաններն արցունքաբեր գազ և հրազեն կիրառեցին բողոքի ակցիայի մասնակիցներին ցրելու համար։ Որպես հետևանք, մեկ մարդ զոհվեց, մի քանիսը վիրավորվեցին պաշտոնական Թեհրանը, սակայն արյունահեղության ողջ մեղքը բարդում է ընդդիմության ուսերին։ Իրանի մայրաքաղաք Թեհրանում հակակառավարական ուժերն, այդ թվում Մոջահեդին խալք խմբավորման ահաբեկիչները, անկարգություններ են հրահրել, մեկ մարդու մահվան պատճառ դառնալով սպանվածը հատուկ նշանակության Բասիջ Ջոկատի մարտիկ է։ Այսօր առավոտյան նման հաղորդագրություն տարածեց Իրանի պետական անգլալեզու Press TV հեռուստաալիքը։ Անցած գիշեր Թեհրանի իրադարձություններին անդրադարձավ նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը։ Այնինչ այսօր կատարվում է Իրանում, այդ երկրի ժողովրդի համարձակության, միաժամանակ նաև իշխող վարչակազմի երկերեսանիության վկայությունն է։ Այդ վարչակազմը վերջին երեք շաբաթներին անընդհատ ողջունում էր Եգիպտոսում տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Այժմ, սակայն, երբ հնարավորություն կա սեփական ժողովրդին օշտել այն նույն իրավունքներով, որոնց իրենց համոզման պարժանի է Եգիպտոսի ժողովուրդը, Իրանի իշխանությունները ցուցադրում են իրենց իրական դեմքը, հայտարարեց պետքարտուղար Քլինտոնը։ Թեհրանի պաշտոնական պատասխանը չուշացավ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Ռամին Մեհմանփարաստն այսօր կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ խորհուրդ տվեց ամերիկացիներին չմիջամտել մերձավոր արևելքի գործերին։ Տարածաշրջանի բոլոր ժողովուրդների ցանկությունը մեկն է, որպեսզի մեզ վրա ճնշում բանեցնող բոլոր ուժերը դադարեն խառնվել ռեգիոնի գործերին, հատկապես այն ոտնձգությունների և ճնշումների պայմաններում, որ բանեցնում է սիոնիստական ռեժիմը, տարածաշրջանի ժողովուրդները ցանկանում են վերջ տալ կախվածությանը, որ առկա է Միացյալ Նահանգներից, սիոնիստներից և նրանց աջակիցներից։
Ամերիկա ռեժիմը սահյոնիստի و حامیان اون هست։
Իրանի խորհրդարանի մեջլիսի անդամներն իրենց պահանջներում ավելի հեռուն գնացին։ Իսլամական հանրապետության օրենսդիր մարմնի այսօր Վալիա Գումարնիստի ընթացքում падգամավորները պահանջում էին քրեական պատասխանատվության ենթարկել և մահապատժի դատապարտել ընդդիմության ղեկավարներին, այդ թվում նախկին բարեփոխական նախագահ Մոհամադ Խաթամին։ Իրանի խորհրդարանի նախագահ Ալի Լարիջանին էլ մեջլիսի անդամներին առաջարկեց հատուկ հանձնաժողով ստեղծել, որը կքննի ընդդիմության ղեկավարների գործունեությունը։
Պաշտոնական Վաշինգտոնը աջակցում է արաբական աշխարհում սկսած փոփոխություններին և պնդում, թե դրանք բխում են ոչ միայն այդ երկրների, այլև տարածաշրջանի շահերից։ Այդ մասին ԱՀՆ-ի հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը։ Հարցազրույցի մանրամասները կներկայացնի Տաթևիկ Լազարյանը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը Ալ-Հուրա հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում, անդրադառնալով արաբական աշխարհում ստեղծված կացությանը, ասել է, որ տեղի են ունենում փոփոխություններ, որոնց օգտին են իրենք, Միացյալ Նահանգներն ու անձամբ Հիլարի Քլինտոնը հանդես գալիս։ Տեղի ունեցող փոփոխությունները ոչ միայն տարածաշրջանի և առանձին պետությունների շահերից են բխում, այլ որ ամենակարևորն է ժողովրդի շահերից, հատկապես երիտասարդության, քանի որ այժմ մարդկանց հնարավորություն է տրվել օգտվել տնտեսական, քաղաքական և ժողովրդավարական բարեփոխումների արդյունքներից, ասել է Քլինտոնը։ Արդյոք Միացյալ Նահանգները մտահոգություն չունի Եգիպտոսում զինվորականության ապագա դերակատարության վերաբերյալ, քանի որ Եգիպտոսի ընդդիմության որոշ ներկայացուցիչներ բարձրաձայնում են իրենց մտահոգությունը, լրագրողի հարցին Հիլարի Քլինտոնը պատասխանել է։
Well, I think it's important that the opposition and civil society.
Կարծում եմ կարևոր է, որ ընդդիմությունն ու քաղաքացիական հասարակությունը համախմբվել են որոշակի պահանջների շուրջ, որոնք պետք է կատարվեն կոնկրետ ժամկետներում։ Ակնհայտ է, որ զինվորականները հստակ պատրաստակամություն են հայտնել գործել ճիշտ ուղղությամբ։ Սակայն ընդդիմությունը պետք է շարունակի իր ջանքերը որոշելու, թե որ ուղությամբ պետք է զարգանա իրավիճակը Եգիպտոսում։ Հույս ունեմ, որ բավական բազմազան ընդդիմությունը մեկ միասնական ուժ կդառնա և կմիավորվի ոչ թե անձանց, այլ պահանջների շուրջ։
In order for the transition to succeed.
Ինչ կպատասխանեիք այն մարդկանց, ովքեր պնդում են, թե Միացյալ Նահանգները լքել է իր դաշնակիցներին այդ տարածաշրջանում։ Հիլարի Քլինտոնն ասում է, որ իրենց դաշնակիցներին չեն լքել։
We haven't. In fact, we think.
Մենք կարծում ենք, որ լավ ընկեր և գործընկեր լինել նշանակում է ասել ճշմարտությունը, ինչը և տեղի ունենում։ Մենք շատ տարիներ և հրապարակայնորեն և անձնական շփումների ընթացքում ասում ենք Եգիպտոսի իշխանություններին նույն բանը. երկրին անհրաժեշտ են բարեփոխումներ։ Թունիսից և Եգիպտոսից հետո այժմ Ալժիրում, Եմենում, Բահ Բահրեյնում տեղի ունեցող բողոքի ակցիաների մասնակիցներին Հիլարի Քլինտոնը կոչի անում բոլոր գործողությունները խաղաղ բնույթ պետք է ունենան։
Remain peaceful, non-violent, that is what works.
Հենց խաղաղ ցույցերն են, որ Եգիպտոսում այդքան արդյունավետ եղան, եւ խաղաղ ցույցերը արդյունք կտան նաեւ հետագայում։ Սակայն նաեւ նրանք պետք է գիտակցեն, որ փոփոխությունները գործընթաց են, եւ նրանք պետք է ձգտեն լինել այդ գործընթացի մի մասը։ Անդրադառնալով Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի այսօրվա հայտարարությանը, որ Եգիպտոսում տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո բոլորովին նոր մերձավոր արևելք է ձևավորվել եւ որ այդ տարածաշրջանում այլևս Միացյալ Նահանգներն ու Իսրայելը տեղ չունեն, Հիլարի Քլինտոնն ասել է. Կարծում եմ խորը հեգնանք կա, որ հենց Իրանն է փորձում ուրիշներին ժողովրդավարության դասեր տալ։ Տեսեք, թե ինչ է անում Իրանն իր ժողովրդի հետ հենց այս պահին, երբ մենք զրուցում ենք։ Հենց Իրանում է, որ ժողովուրդը անվտանգության ուժերի կողմից ճնշումների ենթարկվելով փորձում է իր ձայնը լսելի դարձնել։ Ես չեմ կարծում, որ ինչ-որ մեկը մերձավոր արևելքում եւ ողջ աշխարհում Իրանը դիտարկի որպես օրինակելի երկիր։ Այդ պատճառով ես կարծում եմ, որ եթե խոսում ենք ժողովրդավարության մասին, ապա այդ առումով Իրանից սովորելու եւ ընդօրինակելու ոչինչ չկա։
Թեման ներկայացնում էր Տաթևիկ Լազարյանը։ Մերձավոր արևելյան վերջին զարգացումներին լայնորեն արձագանքում է նաև միջազգային մամուլը։ Եգիպտոսում սկիզբ բարձրացած հեղափոխական ալիքը հազիվ թե հասնի ԱՊՀ երկրներ, այսօր կարծիք է հայտնում հեղինակավոր Financial Times-ի վերլուծաբանը և մանրամասնում։ Հորատեսության մի քանի պատճառներ կան. նախ գունավոր հեղափոխությունները իրարամեր ժառանգություն են թողել Ուկրաինայում և Ղրղստանում, իսկ Վրաստանում ընդդիմախոսները մինչ օրս նախագահ Սաակաշվիլին մեղադրում են բիրտ միջոցներ կիրառելու մեջ։ Երկրորդ պատճառն այն է, Financial Times-ի, որ սովետական ավտորիտար կառավարիչները հաճախ ժողովրդայնություն են վայելում, ինչպես Ռուսաստանում Պուտինը, Բելարուսում Լուկաշենկան, Ղազախստանում Նազարբայևը։ Նրանք ունեն մեծամասնության աջակցությունը եւ կարողանում են հնազանդ մամուլի եւ անվտանգության ծառայությունների միջոցով ընդդիմությանը պահել թույլ եւ մասնատված վիճակում, փաստում է հեղինակավոր բրիտանական պարբերականը։ Իսկ թե ինչ են այսօր գրել Երևանյան թերթերը, կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Երևանյան մամուլն այսօր լայնորեն արձագանքել է Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության համագումարին։ Արաբոտի խմբագիրը ներկայացնում է ներիշխանական համաձայնությունների խորքային բնույթը, որ Հայաստանի նախագահը վերջնագիր է ներկայացրել Գագիկ Ծառուկյանին կամ հայտարարիր, որ պաշտպանելու ես ինձ 2013-ի ընտրություններում կամ դուրս արի կոալիցիայից, ես քիչ հավանական եմ համարում։ Դա, որքան հասկանում եմ, Սերժ Սարգսյանի աշխատավոճը չէ, բայց խնդիրը կա և դրա էությունը հետևյալն է. լինել կոալիցիայում նշանակում է ունենալ լծակներ. Ա. Վարչական, իդեմս կուսակցական պաշտոնյաների և Բ. Նյութական, իդեմս կուսակցական և կուսակցամետ գործարարների։ Լինել կոալիցիայից դուրս նշանակում է գրեթե չունենալ այդ լծակները։ Ասում եմ գրեթե, որովհետև իշխանությունը դաշնակցությանը թողել է որոշակի լծակներ, այդ թվում գործարար պատգամավորներին ու հանրապետական սփռման հերոստալիքը։ Դրանով իսկ ընդգծելով, որ Հոհիդան, եթե նույնիսկ ընդդիմություն է, ապա ոչ վտանգավոր։ Հիմա պատկերացրեք, որ ԲՀԿ-ն մնալով կոալիցիայում և օգտագործելով դրա համար բոլոր առավելությունները, հաջողությամբ է հանդես գալիս խորհրդարանական ընտրություններում, իսկ հետո հայտարարում է, թե նախագահական ընտրություններում պաշտպանելու է Ռոբերտ Քոչարյանին։ Կարող է դա մտահոգել ՀՀԿ-ին ու Հայաստանի նախագահին։ Այսպիսի հարց է հնչեցնում առավոտի հոդվածագիրն ու ինքն էլ պատասխանում. Իհարկե կարող է։ Թամաշան շարունակվում է։ Այս վերնագրի ներքո հրապարակը ևս անդրադառնում է ԲՀԿ համագումարին հաջորդած զարգացումներին։ Ի վերջո, այս հորինված կամ ճշմարտացի հակամարտությունը պետք է նայել մեն մի դիտանկյունից, որքանով է այն օգտակար Հայաստանի Հանրապետությանը, հասարակական առաջընթացին, երկրի դեմոկրատացման պրոցեսին։ Եթե ԲՀԿ-ի կոալիցիայից դուրս գալը նպաստելու է մեր զարգացմանը, հասարակական համաձայնության, դեմոկրատական ինստիտուտների կայացմանը, ապա թող դա կայանա։ Եթե կոալիցիայում մնալով ԲՀԿ-ն ներսից է պայքարելու և ՀՀԿ-ԲՀԿ կոնֆլիկտից երկիրը շահելու է, թող մնա։ Վախենամ ոչ մնալն է նպաստելու, ոչ դուրս գալը, և մենք զբաղված ենք Սիզիփոսյան աշխատանքով, որը ոչնչի չի հանգեցնելու, ոչ մի տեղ չի տանելու։ Եվ այդ աշխատանքով զբաղված են ոչ միայն երկու քաղաքական ուժ, տասնյակ հազարավոր անդամներով, այլ նաև մենք, լրագրողներս, քաղաքագետները, ընթերցողներն ու այս պրոցեսին թամաշանող քաղաքացիները, պարապմարտիկ եւ պարապհասարակություն, գրում է հրապարակի խմբագրականը։ Երկիր թերթը վերջին իրողությունների համատեքստում գնահատում է կոալիցիոն երրորդ գործընկերոջ, օրինաց երկիր կուսակցության դրությունը։ Թերթում կարդում ենք. Որքան ԲՀԿ-ն դիմակայում է Սերժ Սարգսյանի ճնշումներին, այնքան արժե զրկվում է ՕԵԿ-ը։ Բացի այս անորոշությունից, ցանկացած այլ լուծում կարող էր բխել այս կուսակցության շահերից։ Եթե ԲՀԿ-ն վաղաժամկետ հավատարմության երթում տար նախագահին, ապա այս երկու կոալիցիոն ուժերը կհայտնվեին հավասար կարգավիճակներում։ Իսկ կոալիցիայից ԲՀԿ-ի դուրս գալու դեպքում ՈՒԵԿ-ը ոչ միայն նոր պորտֆելներ ու լծակներ ձեռք բերելու, այլև ՀՀԿ-ի մոտ իր գինը թանկացնելու հնարավորություն կունենար։ Հայոց աշխարհ թերթին հարցազրույց է տվել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Ազարյանը։ Ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցությունը այլ ընտրանքային ընտրական օրենսգրքի նախագիծ է պատրաստվում ներկայացնել ազգային ժողովի քննարկմանը։ Որքանով է դա ռեալ? Այս հարցին Գարեգին Ազարյանը պատասխանում է։ Ընտրական օրենսգիրքը բարեփոխելու վերաբերյալ ժառանգության դիրքորոշումներին ծանոթացանք անցյալ նոյեմբերին տեղի ունեցած միջազգային կոնֆերանսի ընթացքում։ Այն ժամանակ մի նախագիծ էին ներկայացրել, որը մեր հանձնաժողովի անդամներից մեկը մանրակրկիտ ուսումնասիրել ու համեմատել է իշխանական կոալիցիայի մշակած և օրերս Վենետիկի հանձնաժողովի փորձաքնությանը ուղարկված նախագծի հետ։ Գուցեև զարմանալի թվա, բայց կոալիցիոն նախագծում առկա տարածխալներն անգամ ժառանգության նախագծում նույնությամբ կրկնվում են։ Հետևաբար ներկայացված այլ ընտրանքային նախագիծը մեծ մասամբ կոալիցիոն կուսակցությունների համատեղ մշակած նախագծի պարզ արտատպությունն է, գուցե մասնակի լրացումներով կամ փոփոխություններով, իսկ դա նշանակում է, որ պաշտոնապես ազգային ժողովում շրջանառության մեջ դրված նախագծի գոնե մեծ մասին ժառանգությունը համամիտ է, բայց այդ մասին հայտարարելու քաղաքական համարձակություն չունի, գնահատում է Գարեգին Ազարյանը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Տիգրան Ավետիսյանը և հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը։ Այսօրերին կրկին Երևանում է Թուրք իրավապաշտպան ցեղասպանությունների կանխարգելման մասին մի շարք աշխատությունների հեղինակ Բելգի հրատարակչական տնօրեն Ռաքաբ Զարաքողլուն։ Միջազգային մի շարք հեղինակավոր մրցանակների և պատվոգրերի արժանացած գործիչը Թուրքիան մի քանի անգամ ստիպված է եղել դատարանի առջև կանգնել հայկական հարցի, հրեաների, ասորիների և հույների վերաբերյալ հրատարակած գրքերի համար։ Լիահույս եմ, որ մի օր Թուրքիան կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, հայտարարում է Թուրք իրավապաշտպանը, այսօր նա Երևանում մի շարք պատվոգրերի և պարգևների արժանացել, պատմում է Գրանե Դանելյանը։
Այսօր Հայաստանի ազգային գրադարանում տեղի ունեցավ հանդիպում Թուրք հրատարակիչ մարդու իրավունքների պաշտպան Բելգիա հրատարակության տնօրեն Ռագբ Զարաքողլուի հետ։ Ինչպես գիտեք, նա մարդու իրավունքների և հայ դատի պաշտպանության, հայոց ցեղասպանության, ինչպես նաև մարդկության դեմ կատարված ցեղասպանությունների դատապարտման և նաև հումանիտար արժեքների հավատարմության համար բազմիցս մրցանակների արժանացել, և ահա այսօր Հայաստանի ազգային գրադարանում ևս ազգային գրադարանի տնօրեն Դավիթ Սարգսյանը հանձնեց դանի բարձրագույն պարգևը Հակոբ Մեղապարտի անվան մեդալը որպես հրատարակիչ հրատարակչական մեծ գործունեություն ծավալող անձ, որ նաև տասնյակ հատորներ է նվիրել ազգային գրադարանին։ Նա նաև այսօր շնորհակալագիր ստացավ գրադարանի կողմից իր կատարած իրավական հասարակական գործունեության համար։ Ներկայացնելով Ռագբ Զարաքողլուին, Դավիթ Սարգսյանը շեշտեց, որ նա ոչ միայն ինպաստ հայ դատի հայոց ցեղասպանության ճանաչման է աշխատում, այլև առասարակ մարդկության դեմ մինչև այսօր գործվող իրականացվող ջիրների դեմ։
Մենք գործ ունենք հումանիզմի գաղափարներով տոգորված մի գործչի հետ, որը ցավոք սրտի ներկայիս Թուրքիայում ցանկալի չէ, ցանկալի անձ չէ, իր գործունեությամբ, իր մտածողությամբ, իր սկզբունքներով, իր մոտեցումներով համամարտկային հումանիտար խնդիրներին։
Իր վարած գործունեության համար Ռագբ Զարաքողլուն դատապարտվել է Թուրքիայում։ Նրա ղեկավարած հրատարակությունը տպագրել է մի շարք գրքեր նվիրված հայոց ցեղասպանությանը, այդ թվում և Վերժինես Վազլյանի «Հայոց ցեղասպանությունն ու հավաքական հիշողությունը» թուրքերենով, պրոֆեսոր Վահագն Տաթյանի «Հայոց ցեղասպանությունը Եռյակ Դաշինքի պետական արխիվային վավերագրերում խոշոր ծավալուն աշխատությունը» և Փիթր Բալակյանի «Ճակատագրի սև շունը» գրքեր, իհարկե նաև այլ աշխատություններ։ Պարգևները ստանալուց հետո նա այսօր ազգային գրադարանում շեշտեց, որ
Դավիթ հայատումդա ընդ սևինդին
այս հրավերքը եւ այս մրցանակը ստացա իմ կյանքում ամենանվիրական մրցանակն է։
Այդ նվիրական մրցանակը Ռագբ Զարաքողլուն ասաց, որ կնվիրի իր այն բոլոր ընկերների հիշատակին, ովքեր զոհվել են Թուրքիայում մարդու իրավունքների պաշտպանության համար։ Իսկ ազգային գրադարանում կայացած հանդիպումից հետո Ռագբ Զարաքողլուն Նովոստի մամուլի սրահում մասնակցեց Ասուլիսի թուրքագետ Արտակ Շաքարյանի հետ։ Ռագբ Զարաքողլուն ասաց, որ ինքը Թուրքիայում գործող և 30,000 անդամ ունեցող մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի հիմնադիր անդամներից է եղել իր կնոջ Այշամ Զարաքողլուի հետ միասին։ Այշամը նույնպես հետապնդումների ենթարկվել, նաև բանտարկվել է նախ քրդական հարցերի, հետո հայկական հարցերի պաշտպանության համար։ Զարակոլում պատմում էր, որ դեռ 90-ականների սկզբներին, երբ կինը սկսեց զբաղվել քրդերի իրավունքների պաշտպանությամբ, Թուրքիայի վարած քաղաքականության հետևանքով մեկը մյուսի հետևից դատարկվում էին քրդական գյուղերը։ Ահա այդ ժամանակ Թուրքիայի մի խումբ մտավորականներ, որոնց թիվն այն ժամանակ շատ քիչ էր, որոշեցին խոսել նաև դարասկզբին տեղի ունեցած հայոց ցեղասպանության մասին։ Սկսեցին նաև գրքեր հրատարակել, փորձելով թուրքական հասարակությանը ներկայացնել ճշմարտությունը։ Վերջերս Ռագիբ Զարակոլուն գրքեր հրատարակել հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին և այսօր ասում էր, որ իր կարծիքով ավելի կարևոր է և արդյունավետ հայ-թուրքական երկխոսությունը ոչ թե պաշտոնական, այլ քաղաքացիական հասարակության մակարդակով, և հենց այդ կերպ է առավել հնարավոր հասնել հայոց ցեղասպանության ճանաչման։
Սա Թուրքիային չին նվաստացնի, ընդհակառակը ավելի վեհ կսարքի, եթե ճանաչի։
Bunu dünyada birçok toplum, ülke yaptı.
Աշխարհում շատ հասարակություններ սա արդեն արել են։
İnsanlık tarihi ne yazık ki böyle olaylarla dolu.
Ցավոք սրտի մարդկության պատմությունը նման միջադեպերով հարուստ է։
Ama yeni trajedilerin önlenmesi bir daha asla demekten ve gereğini yapmaktan geçiyor.
Սակայն եթե մենք ուզում ենք կանխենք նոր ողբերգությունները, պետք է նախ ասենք երբեք այլևս չի կրկնվի եւ ընդունենք նախորդ սխալները։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքան է, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։